Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Aurreko astean jakin gendun Guggenheim Urdaibai proiektuaren ganean eseguneentzako Mediterraneoko aliantzak alerta gorria piztu dauela biosferaren erreserban museoak dakarren mehatxua dala eta. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak egin eutzon eskaerea aipatutako alkarteari eta era horretara erantzun deutze.
Plataforma honetako ordezkariak maiatzaren hasieran 9an hain zuzen, Miren Arzaiuz Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariagaz batzartu ziren, esan behar positiboki baloratu dabela batzar hori.
Bien bitartean gogoratu, abian dala Urdaibai inguruan Agirre Lehendakari Center alkartearen entzute prozesua herritarren iritziak batzeko Urdaibaiko etorkizunaren ganean, Guggenheim Urdaibai Stop plataformea berabe badabil, herri berbaldiak eskaintzen. Plataformako kideen gana jodugu eta Eider Gotxi daukagu geugaz. Eider, egunon.
Egunon.
Museoen nazioarteko eguna ospatu da Ileon, maiatzaren 18an izan zen hain zuzen be, Guggenheim Urdaibai Stop plataformak deituta, konzentrazioa egin zen egun horretan Bilboko museoaren aurrean, zer moduz, zelan joan zen?
Ba, oso postik amaitu gendun eguna, gure helburua izan zen, bertara heltzen zen jente guztia, bai museoa bizitatzera edo museoaren ingurutik pasioan, guzti horiek pizkatu bat informatzea, ez da? Gauza bat da Bilboko museoa, eta beste gauza bat da Bilboko museo horrek etorkizunean egin nahi duen handipena. Orduan, handipen horren inguruan jentea informatu nahi genduen. Orduan, eraman genituen, hori ba, 4.000 esku horri, 1.000 frantsesez, 1.000 inglesez, 1.500 gazteleraz eta 500 euskeraz. Eta bueno, gutxika handi pasatzen ziren guztiei azalpena ematen genien, ezta? Ampliazio bat beharrezkoa bada, ba ampliazio horren kontra guk ez daukagu ezer esatekorik, baina ampliazio hori Urdaibaien egitea, ba guretzako akats handia da eta marra gorria, ezinezkoa.
Bilboko Guggenheim Museoko zuzendari barriagaz, Miren Arzaiuzegaz be izan zinen, maiatzaren 9an, positiboki baloro dozue batzar hori. Zegaz geratzen zarie bilera horretatik?
Bai, positiboki baloratu genuen, egia esan entzuten dakien pertsona da, aktiboki entzuten dakien pertsona da. Eta bueno, naiz ta hiru aldiz galdetu behar izan nion, aber zein puntutan dagoen Urkullu lehendakari hoiak 2024ko urtarrilean publiko egin zuen patronatuaren aldetik urtebiko epea hartuko zutela proiektu honen bideragarritasunari buruzko hausnarketa bat abian jartzeko. Hirugarren aldian erantzun zidan, eta esan zidan patronatuak ondinoko proiektu honi ez diola baietzik eman, eta patronatua badabilela hausnarketa prozesu horretan murgilduta. Eta bera, pertsonalki ere badagola bere hausnarketa pertsonala egiten. Bueno, hori horrela izanik, berari esan genion. Bueno, gaur hemen ipini ditugun proiektu honek Urdaibaien ez egiteko ditugun argumentu guztiak eta eman zaizkizuen beste aukera batzuk proiektu hori beste era batera egiteko edo beste leku batzuetan egin ahal izateko, seguru haude hausnarketa hori alde bietatik, bai patronatuak egiten duena eta bai zuzendariak berak egingo duena, zintzoa bada eta benetan argumentu guzti hori kontutan eukiten badituzte, beraie bakarri konturatu beharko lirateke, proiektua Urdaibaien ezin dela egin, Urdaibai ez da lekua.
Eider, eta esan deutzue erabagia noiz hartu leikien?
Ez, esan digun gauza bakarra izan zen, epe laburrean eman beharko dutela hausnarketa horren berri. Ez dakiguna da, epe labur hori zenbatekoa izango den, hitzak horiek izan ziren. Eta beste gauza bat baita beguk, behin eta berriro eskatzen duguna da, proiektua. Proiektuan noiz egingo dute publiko. Ze beraien museoaren web horrian badago proiektu bat zintzilikatuta, baina antza denez hori ideia bat egin da. Jendeak ideia bat egin dezan zer den beraiek proposatu nahi dutena. Baina proiektua non dago proiektua eta proiektu horri dagokion ingurumenean sortuko lukeen inpaktu txostena, hori da garrantzitsua. eta bi hoiek momentuz ez dira publikoak.
Aipatu dugu bestalde, esegunentzako Mediterraneoko aliantzak alerta gorria piztu dauala proiektu honen inguruan, zuek aurretik holan eskatuta. Zelango alkarte da honako Aider, eta zenbateko garrantzia dauka alerta gorria piztu izanak?
Bueno, ba, garrantzitsua da, azkenean, atazka hau internazionalizatu egiten dau. Eta martzan ipingiran kanpaina honen barruan, ekintza ezberdinak daude, eta ekintza horrek burutzeko, ba, bueno, ba, laguntza ezberdina jaso dugu. Eta laguntza hori garrantzitsua da, azkenean ez da bakarrik eskualdean edo Euskadin dauden elkarteek ematen diguten babes bat. Edo eta orain arte, eukidogun Espainia mailako G5 talde horren babesa, hau aratago doa. Orden hemen ditugu, adibidez, hiru eskutitz bialdu dira, bata Ramsar idazkaritzara, bestea bialdu da MITEK-ora, Espainiako Ministerio de Transición Ekologikara, eta bestea bialdu da UNESCO-ra bertara. Orden, hauek ez daude bakarrik eskualdeko ekologista taldiok sinatute, edo Euskadiko ez. Hauek daude sinatute mundu osoko elkarte ezberdinez. Orduan, hori garrantzitsue da. Eta gero baita be, zientzilarien eskutik manifestu bat martzan jarri da. Eta manifestu hori sinadurak biltzen ari da, zientzilari eta ikertzaileen eskutik. Orduan, holako ekintzak importanteak dira eta gure mugak pasatu egiten dituzte eta mundura zabaltzen dira. Eta uste dugu kontu hau munduan ezagutu behar den kontu bat dela.
Momentu honetan abian dago Agirre Lehendakari Zentrren entzute prozesua. Zein da zuen iritzia neurri honen ganean? Hartu dozue parte zeuek be prozesu horretan?
Bai, guk hasieratik esan dugu Agirre Lehendakari Zentrrek publiko egin zuen prozesua martxan jarriko zala. Aldundia eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, otzaiaren 14an. Gu beraiekin batu ginen otzaiaren 13an. Beraz, gu hemen zer zetorren guztiaren jakitun ginen. Zein eratan zetorren baita be, eta noren eskutik baita be. Gu ezkara txotxoloak, guk badakigu hau, nork eskatutako prozesu bat dan, administrazioek eskatu dute, badakigu prozesu hau ez dala, prozesu parte hartzaile bat, hori oso argi daukagu. Kasu honetan, herritarrei ez diake parte hartzeko eskumena ematen. Inondik inora bez. Honek ez dauka zer ikusirik aduz konbenioak esaten duenarekin. Han dauden minimoak ez dira betetzen, hori argi eduki behar dugu. Eta argi daukagu. Hemen, proiektu bat dago, oraindik publiko egin ez dan proiektu bat, eta proiektu horren inguruan jendeari galdetu nahi zaio. Orduen, oso koherentea ez da. Baina, bueno, hemen dago, heldu da, entzute prozesu bat da. Proiektu bat daukagu, proposatuta, eskualdearen zako zein da zuen iritzia proiektu honen inguruan. Bueno, berandu etorrita be, etorri dan baldintzetan etorrita be. Guk uste dugu garrantzitsua dela prozesu honetan parte hartzea. Zergaitik, beste erraminta bat delako gure desadostasuna adierazteko. Eta horregaitik plataformak parte hartu du, eta kanpaina egin du Busturialdean, herriz-herriko hitzaldiak emanez, 21 hitzaldi, 2 hilabetetako epean, jendea animatzen entzute prozesu honetan parte hartzera. Badakigu prozesu hau ez dela loteslea. Badakigu prozesu honek irauten dauan bitartean, administrazioetan ematen ari diren urratsak gure eskualdeko normatibak aldatzeko ez dituztela eteko. Baina, alan dabe, parte hartu behar dugu, eta gure iritzia dokumentatuta gelditu behar da, garrantzitsua da. Horregaitik bultzatzen dugu jentea, prozesu honetan parte hartzera. Naiz eta badakigu ez daukala inongo garantiarik.
Esan duzu, 21 berbaldi, 21 itzali eskaini duzu esala, Urdaibai eskualdean, herrietan zehar egon zarie, zer moduz joan dira Aider itzaldi horrek?
Ba, itzaldia joan dira oso oso ondo. Egi esan, herri askotan bigarren eta hirugarren aldiz egon dabe, jentez bete dira gela guztiak. Ordan oso posi gaude, jentearen harrera herrietan oso ona izaten ari da. Beste herritxo batzuetan, Ereño edo Nabarniz bezalako herri batzuetan ez gara inoiz egon, eta egia da 40 pertsona aitortzen zirela hitzaldiak entzutera eta gainera eskertuta. Orain arte inork ez die proiektu honen inguruan ezer kontatu. Eta beraiek ere pelikula honetan parte dira. Eta oso eskertuta ikusi dugu. Azkenean egin dugun kanpaina honetan, iaia 800 da piku, ia 900 pertsona pasatu dira gure hitzaldietatik. Hori gure eskualdeak dituen zenbakietarako zenbaki posgarria da. Beraz, berriro be herriak postasuna eman digu eta badakigu hor daudela eta beraiek sostengatzen gaituzte, beraz, positiboa izan da kanpaina honen lehenengo fase hau.
Lehentxoago aipatu duzu eseguneentzako Mediterraneoko aliantzak piztutako alerta gorri hori, gatazka hau internazionalizatu egin dauala, sareetan be ikusi ahal izan dugu Eider aspaldion pertsona ezagun asko be, ezta, proiektuaren kontra agertzen, horrek be emongo deutzue bultzadea, ez?
Bai, azkenean sortea da, ez da, baina badaude pertsona batzuk, beraien baloreak direlata, ingurumena zaintzeko helburua dutenak, eta gugan hurbildu dira, inongo interes barik, ze gu gara beraiek behar ditugunak, eta laguntza handia eskaintzen ari zaizkigunak. Azkenean pertsona hauek dituzten jarraitzaileko purua guretzako lortu ezinak dira, eta beraiek ematen diguten bultzada ba oso interesgarria da. Eta guk ezkertu egiten dugu, jente guzti honen aldetik jasotzen ari garen babesa eta laguntza. Eta batez be ezkertu nahi dugu oin aukera daukat, beraz publikoki ezkertu nahi dut, Jon Kareaga. Jon Kareaga ematen ari zaigun laguntza. Laguntza desinteresatua guztiz. Eta bueno, ezkertzekoa da.
Eta aurrera begira, ze asmo daukazue, ze pausu emongo duzue, Eider?
Bueno, oin bigarren fasearekin hasiko gara, ze, bueno, entzute prozesu honek 1000 pertsona elkarrizketatu behar ditu, eta pasadan ostiralean Agirre Lehendakari Zentarrek berak publiko egin zuen moduan, 251 bat pertsona ditu elkarrizketatuta dagoeneko, beraz, ondinoko 300 falta dira. Guk bigarren fase batiek ingo diogu, eta bigarren fase honetan ez da herriaren gana bakarrik hurbiltzea baizik eta erakundeak, alderdi politikoak, sindikatuak, beraiekin elkartuko gara urrengo egunetan, urrengoetan, eta eskatuko zaiena da, hau guztion ardura da, eta guk egin dugun kanpaina, beraiek ere egin behar dute. Benetan, guztiak bideratu behar ditugu entzute prozesu honetara. Bakoitzak bere iritzia eman dezan, eta iritzi hori han gelditu daitela dokumentatuta. Garrantzitsua da. Beraz, guztiak inplikatu behar ditugu hortze. Eta gero, bueno, epaitegietan bagaude beste urrats batzuk ematen, eta kosta legeari dagokionean ere, 2004ko azkenengo deslindea, kostak egindako azkenengo deslinde horrekin ere, bagabiltza plataformatik lanean, Kantabriako topografo eta ingeniero talde batekin, eta bueno, hor jarriko ditugu momentuz gure indarrak. Gero ikusiko dugu, segurazki jakin izan dugunagaitik, Gernika foru eta muruetak bere garaian, 2023ko maiatzean sinatu zuten akordio supramunizipala, udalez gaindiko akordio hori, plan berezi bateragarria, non hiru apoak plan urbanistikoak aldatuko ziren batera, proiektu honi bideragarritasuna eskaintzeko, badakigu plan hori amaituta dagola, eta badakigu laster baten argia ikusteko moduan dagola. Beraz, horrek ere lan ekarriko digu, ze hori publiko egiten dan momentuan, horri alegazioak aurkeztu beharko zaizkio. Eta momentuz geldituta dagoen palafitoa ere, badakigu proiektu hori ez dutela baztertuko. Beraz, proiektu hori bizoi europarraren ugaltze prozesua amaitzen danean, ustaiaren 31an, segurazki berriro martxan jarriko dute, eta bueno, horri be aurre egin beharko saio. Beraz, hau da guk urrengo hilabetetarako aurre ikusten duguna.
Horra aipatu duzu erakundeen gana, alderdi politikoen gana, sindikatuen gana joko dozuela, erakundeen artean zeintzuk sartu dozu, ez?
Bueno, guk erakunde guztiekin egin dugu momentuz berba. Gu irailean Elizabeth Etxanoberekin egon ginen, irailaren 10ean. Urrian egon ginen Ibone Bengotzearekin, lehendakari orde eta kultur zailburu. Eta Eneko Andotzarekin ere egon ginen. Gu bilera guzti hauek urrian egin genitun. Orduan, orain tokatzen zaiguna da, bueno, bilera hauek bigarren fase batera eramatea, eta gero, entzute prozesu horretarako jentea animatu dezaketen elkarte, alderdi politiko, sindikato, plataforma, guzti hoiekin, gazte mugimendu, guzti hoiekin bilerak egitea, beraien jendea mobilizatu dezaten. Orduan, bueno, hori da alde horretatik ikusten dugu egin beharreko lana.
Mobilizazioak aipatu duzu, ez dakit besteren bat daukazuen zuen agendan?
Mobilizazioa printzipioz ez egingo dituguna da, ekintza konkretuak egunak horrela eskatzen duenean. Ezaguna da ja dagoneko Madalen egunean egiten duguna Bermeo, Mundakan, Elantzoben, hori ezaguna da, ikusiko dugu aurten zelan planteatzen dugun. Eta gero, badaude hor, hiru herri garrantzitsuak direnak proiektu honetarako, Gernike, Foru eta Murueta, non udaletzea gelditu diren inongo eskumen barik proiektu honen aurrean, zeberaien alkateak horrela erabaki dute, beraz, eskumen guztia momentu honetan aldundiak dute, orduen, pasan urtean bezala, ba, segurazki, kontzentrazioak egingo dira, udara begira, hiru herri hoietan, eta gero, ba, dauden herrien arabera, ikusiko dugu zer gertatzen den lehen aipatutako hitzarmen udal gainezko horrekin, eta ikusiko dugu zer gertatzen den palafituarekin, eta ikusiko dugu baita be Agirrelendakari zenterretik datozen lehenengo emaitzak zein erartara ematen diren eta zelako ondorio ataratzen diren emaitzoietatik. Beraz, gure lana izango da guzti hori fiskalizatzea eta ze erabilera ematen jakon informazio guzti horreri ba, pizkatzo bat kontrolatzea. Etorren arira, emango dugu erantzun bat edo beste bat.
Baider Gotzi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea. Eskerrik asko gurean izatagaitik.
Zuei mil esker.
Bizkaia Irratia, beti euskeraz.